Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանի գլխավոր դատախազն առաջարկում է վերահսկել ինտերնետով տարածվող տեղեկատվությունը, իրավապաշտպանները մտահոգված են։
Նման նախաձեռնությունները ին կարծիքով դատախազության անելիքը չեն։ Այս լավ կլինի դատախազությունը ռուսական Ռոսկոմնադզորին հիշեցնող գործառույթներ իր վրա չվերցնի, դա բոլորի շահերից ապահում առաջին հերթին մեր ժողովրդավարության շահերից։
Թուրքիայում գները շարունակում են արագ աճել։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները կեղծում են վիճակագրությունը, տնտեսության վիճակը երկրում շատ ավելի անմխիթար է։
Մի ընտանիքի պատմություն, որը փախել է օկուպացված Մարիուպոլից։
Հիմա նորից ես վերջապես նորմալ երազներ եմ տեսնում։ Մինչ այդ շուրջ մեկ ամիս ես միայն մղձավանջներ էի տեսնում, որտեղ ես փախուստի էի դիմում։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Հայաստանը նշում է Սահմանադրության օրը 1991 թվականին անկախության հռչակումից հետո Սահմանադրությունն ընդունվեց 1995-ի հուլիսի 5-ին և այդ օրն էլ դարձավ պետական տոն։ Անցած տարիներին երկրի հիմնական օրենքը երկու անգամ ենթարկվել է փոփոխությունների հանրաքվեների միջոցով, առաջինը 2005 թվականին, երկրորդը 2015-ին։ Այժմ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը պատրաստվում է մինչև տարեվերջ հաստատել մայր օրենքի նոր հայեցակարգը։ Պարլամենտական, նախագահական, թե կիսանախագահական կառավարման ինչ մոդել է պետք Հայաստանին, հիմնականում այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել խորհուրդը։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմը հաստատվեց այս տարվա հունվարին, խորհրդի նախագահն արդարադատության նախարարն է, խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը հրաժարվեցին մասնակցությունից և ազգային ժողովից ներկայացված է միայն իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը։ Անկարան Երևանին առաջարկել էր հյուրընկալել երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորող առաջին հանդիպումը, բայց Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ դրան ներքին ճնշման պատճառով, երեկ ասել է Թուրքիայի արտգործ նախարարը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար նշանակված կողմերի բանակցությունները առաջին հանդիպումը Մոսկվայում անցկացնելուց հետո այնուհետև երեք անգամ հանդիպել են Վիեննայում Չաուշօղլուն, նաև հարց է բարձրացրել, թե ինչու հաջորդ հանդիպումները անցկացնել Թուրքիայում կամ Հայաստանում։ Նա հաստատել է, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ խորհրդակցում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու յուրաքանչյուր փուլը։ Երեք Շվեդիան և Ֆինլանդիան մեկ փուլով ավարտեցին ՆԱՏՕ-ին միանալու պաշտոնական բանակցությունները, այսօր ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում կստորագրվի անդամակցության համաձայնագիրը։ Այս մասին հայտնում է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը։ Որպեսզի Ֆինլանդիան և Շվեդիան պաշտոնապես միանան Դաշինքին, պայմանագիրը պետք է վավերացնեն այդ երկու սկանդինավյան երկրների խորհրդարանները, ինչպես նաև 30 երկրների խորհրդարանները, որոնք այժմ ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Բրիտանիան հայտարել է, որ տնտեսական, առևտրային և տրանսպորտային պատժամիջոցների նոր փաթեթ են սահմանելու Բելարուսի դեմ, նշվում է, որ նոր պատժամիջոցները պաշտոնապես կհայտարարվեն և ուժի մեջ կմտնեն այսօր։ Ճապոնիայի կառավարությունն էլ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի և Բելարուսի ևս 90 անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ կապված Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ, այս մասին ասվում է Ճապոնիայի ֆինանսների նախարարության կայքում այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը առաջարկում է վերահսկել ինտերնետով տարածվող տեղեկատվությունը, իրավապաշտպանները մտահոգված են, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երկու ամսից պաշտոնել է քող գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, դիմել է կառավարությանը, առաջարկելով քննարկել ինտերնետով տարածվող տեղեկատվության վրա պետական վերահսկողություն իրականացնելու հարցը, օրինակ բերելով ռուսական Ռոսկոմնադզորի և գերմանական փորձը։ Այս նախաձեռնությունն արդեն մտահոգել է հայաստանցի իրավապաշտպաններին, որոնք խոսքի ազատության սահմանափակման վտանգներ են տեսնում։ Ըստ գլխավոր դատախազության, վերջին տարիներին ահագնացել է կայքերով, սոցցանցերով ազգային կրոնական սեռական խտրականությունը, արգելված նյութերի, այդ թվում թմրամիջոցների գովազդը, վաճառքի բացահայտ հրավերը եւ այլն։ Իրավապահ Մարմինն ընդգծում է, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ ինտերնետով տարածվող տեղեկատվության անվտանգությունը ապահովված չէ։ Գլխավոր դատախազությունը շարունակում է վերահսկողության բացակայության պայմաններում այսպիսի տեղեկատվության անարգել տարածումը շարունակվում է, խեղաթյուրելով եւ չարաշահելով խոսքի ազատության ժողովրդավարական սկզբունքը։ Եվ ահա, այս ամենը հաշվի առնելով, Արթուր Դավթյանը գրավոր դիմել է կառավարությանը, առաջարկելով քննարկել այս հարցերը։ Հաղորդագրությունում դատախազությունը նաև միջազգային փորձն է ներկայացրել, այդ թվում ռուսական Ռոսկոմնադզորի կապի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և զանգվածային հաղորդակցության վերահսկողության դաշնային ծառայության գործունեությունը։ Իրավապաշտպանները նկատում են ռուսական պետական այս մարմինը որպես խոսքի ազատությունը սահմանափակելու գործիք է կիրառվում։
Ռոսկոմնադզորն իրականում բացահայտ գրաքննություն իրականացնող, որոշ անհրաժեշտ դեպքերում գրաքննություն իրականացնող մարմնի է վերածվել, և դրան հղում անելով ոչ մի լավ բանի մասին մենք չենք կարող մտածել։
Ի դեպ, դեռ ապրիլին Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը համատեղ հայտարարություն էին ստորագրել, որում մտահոգություն էին հայտնել պետությունների ներքին գործերին միջամտելու նպատակով ժամանակակից տեղեկատվական ու հաղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառման աճի առնչությամբ։ Պայմանավորվել էին ամրապնդել համագործակցությունը։ Ավելին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարները նաև առանձին փաստաթղթով էին ամրագրել տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ոլորտում համագործակցությունը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը թեև համաձայն է, համացանցում տարածվող բովանդակության հետ կապված խնդիրները շատ են, բայց եւ շեշտում է, դատախազության հաղորդագրությունից Ռուսաստանից եկող բացասական ազդեցության տպավորություն է ստեղծվում։
Պատրաստվում են ինչ որ ինտերնետում օպերատիվ, այսպես միջամտություններ կատարելու համար հիմք ստեղծել, որ երբ որ հարկ լինի, անհրաժեշտություն լինի, իրենք անմիջապես կարողանան միջամտել, ինչը կարող է հղը լինել շատ մեծ վտանգներով։ Նման նախաձեռնությունները իմ կարծիքով դատախազության անելիքը չեն, այդտեղ շլավ կլինի դատախազությունը ռուսական Ռոսկոմնադզորին հիշեցնող գործառույթներ իր վրա չվերցնի, դա բոլորի շահերից ապխում առաջին հերթին մեր ժողովրդավարության շահերից։
Փորձագիտական շրջանակից հնչող այս մտավախություններին զուգահեռ գլխավոր դատախազությունը շեշտում է, առաջարկում են քննարկել այս հարցը կարծիքն ազատ արտահայտելու սահմանադրական իրավունքի երաշխավորմամբ։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թուրքիայում գները շարունակում են արագաճել, հատկապես թանկանում են տրանսպորտն ու սնունդը։ Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը իրավիճակը ոչ ճիշտ ներկայացնելու մեջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայում գնաճը շարունակում է սրընթաց կերպով վաճել, հունիս ամսին հասնելով վերջին ավելի քան 2 տասնամյակների ընթացքում առավելագույն մակարդակին 78.62%-ի։ Այս մասին տեղեկացնում է երկրի ազգային վիճակագրական ինստիտուտը, նշելով, որ կտրուկ աճել են մասնավորապես տրանսպորտի և պարենային ապրանքների գները։ Չնայած այս արդեն դրամատիկ պատկերին, ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները կեղծում են վիճակագրությունը, տնտեսության վիճակը երկրում շատ ավելի անմխիթար է։ Խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն պետական վիճակագրական գերատեսչությանը մեղադրել է ստերի մեջ, կոչանելով դադարեցնել այդ հանցագործություններն իշահ նախագահ Էրդողանի։ Գնաճի ուսումնասիրությամբ զբաղվող ԵՆԱԿ կազմակերպության տվյալներով Թուրքիայում միայն վերջին 1 տարվա ընթացքում կյանքը թանկացել է 75.55%-ով, իսկ գները մեկ ամսում աճել են ոչ թե մոտ 4%-ով, ինչպես ներկայացնում է կառավարությունը, այլ կրկնակի։ Կառույցը պնդում է, որ հունիսին Թուրքիայում գները նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 8.31%-ով։ Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամը խորանում է տարեսկզբից, ազգային տարադրամի արժեզրկման ուղեկցությամբ հունվարից լիրան դոլարի դիմաց արժեզրկվել է ավելի քան 45%-ով։ Թուրքիայի տնտեսությունը մեծապես կախված է ներմուծումից, ընդամթերքից մինչև մինչև տեքստիլ եւ այլ ապրանքատեսակներ ներմուծվում են դրսից։ Հետևաբար սպառողական ապրանքների գները երկրում ուղղակիորեն կախված են լիրայի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքից։ Թուրքական տարադրամի գահավիժումը սկսվել է կենտրոնական բանկի կողմից տոկոսադրույքների հերթական նվազեցման ֆոնին։ Գլխավոր դրամատուրգն այդ կերպ հետևում է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ոչ ավանդական տնտեսական քաղաքականության պլանին։ Թուրքիայի իշխանություններն իրենց բնորոշման փանուն անկախության տնտեսական պատերազմ են մղում ցածր տոկոսադրույքներ սահմանելու օգնությամբ։ Չնայած անարդյունավետ այդ քաղաքականությանը, որն արդեն հանգեցրել է երկրում աննախադեպ գնաճի գործազրկության, Էրդողանը մտադիր չէ հրաժարվել մասնագետների գնահատմամբ ֆինանսական քաղաքականության այդ կոպիտ միջամտությունից։ Թուրքիայի նախագահ հույս ունի, որ ցածր տոկոսադրույքների պահպանումը մրցունակ տարադրամի պայմաններում կնպաստի տնտեսական աճին և Թուրքիայի արտահանման պոտենցիալին։ Աշխարհով մեկ արձանագրվող գնաճի ֆոնին կենտրոնական բանկերը քննարկում են տոկոսադրույքների բարձրացման հնարավորությունը, բայց ոչ Թուրքիայում։ Էրդողանի վարչակազմը համոզված է, գնաճը կանկառնի ինքն իրեն։ Երկրի ֆինանսների նախարար Նուրեդին Նեբաթին վստահեցնում է, սպառողական գները կսկսեն նվազել արդեն մինչև տարեվերջ։ Ես խոստանում եմ ձեզ և նախագահին, որ դեկտեմբերից սկսած մենք ականատեսը կլինենք գնաճի անկմանը, անցած շաբաթ հայտարարում էր նախարար Նեբաթին։
Ուկրաինայում արդեն 5-րդ ամիսն է պատերազմը շարունակվում է, Կուդրեշովների ընտանիքը մեկ ամիս է անցկացրել շրջափակված Մարիուպոլում։ Ինչպես են նրանք փախել քաղաքից և ինչպես են փորձում նոր կյանք սկսել Ուկրաինայի արևմուտքում, պատմում է Վահե Օհանյանը։
Արևմտյան Ուկրաինայի Ռիվնե քաղաքում գտնվող այս արտադրամասում աշխատանքը շարունակվում է բնականոն հունով, թեև արհեստավորներից շատերը մեկտեղ են պատերազմ։
Մեր ընկերությունում թափուր մնացած աշխատատեղերից 5-ն այժմ զբաղեցնում են ներքին տեղահանված անձինք, և նրանք իսկապես բարձրակարգ մասնագետներ են։
Նախքան պատերազմը Մաքսիմ Կուդրաշովն աշխատում էր Մարիուպոլի խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններում, իսկ այժմ Ռիվնեում։
Հիմա նորից ես վերջապես նորմալ երազներ եմ տեսնում։ Մինչ այդ շուրջ մեկ ամիս ես միայն մղձավանջներ էի տեսնում, որտեղ ես փախուստի էի դիմում։
Ռուսական զինուժի կողմից գրաված Մարիուպոլում մեկ ամիս ապրելուց հետո Մաքսիմը իր կնոջ Լյուդմիլայի, 7-ամյա դստեր Լիզայի և ընտանին ապաստակի հետ կարողացել է լքել իր հարազատ քաղաքը։
Մեր աղջիկը նապաստակին գրկած վերմակով ծածկված երաժշտություններ լսում ճանապարհին։ Նապաստակն իրոք շատ օգնեց նրան։ Մենք նրա գլխին ականջակալներ էինք դրել, որ չլսի պայթյունները, հետո նույն կերպ թաքնվում էինք նկուղում։
Փոքրիկ Լիզային սփոփող նապաստակը Կուդրյաշովների հետ անցել է դեպի արևմտյան Ուկրաինա տանող բոլոր անցակետերը։
Մեր մեքենայի վրա սպիտակ ժապավեններ էին փակցված երեխաներ մեծ գրությամբ, թեև երևում էր, որ գրկիս երեխա կար, նրանք միևնույն է կրակեցին իմ ուղությամբ։
Մաքսիմն ու Լյուդմիլան մեկ ամիս մնացել էին օկուպացված Մարիուպոլում, քանի որ Լյուդմիլայի տարեցմայրը ծանր հիվանդ էր և խնամքի կարիք ուներ։ Այնուհետև ստիպված ծանր որոշում են կայացրել և փախուստի դիմել, տեսնելով, թե ինչպես է ռուսական զինուժը տուն արտուն ավերակների վերացում իրենց թաղամասը։
Մարդիկ չէին հասցնում լքել շենքերը։ Նրանք լաց լինելով ցած էին նետվում 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ հարկերից։ Մարդիկ իրենց դուրս էին նետում պատուհաններից, քանի որ նրանց տներն այրվում էին և մենք ոչինչով չէինք կարող օգնել։
Լյուդմիլայի մայրը մահացել է Մարիուպոլում, նրա մարմինը հողին են հանձնել հարևանները իրենց տան բակում։ Ռիվնեյում հարաբերական ապահովություն գտած այս ընտանիքը անցյալում է թողել պատերազմական վախերի և տագնապների մի մասը։
Դաշնամուր նվագելով հետաքրքրվեցի մեկ տարի առաջ և սինթեզատոր գնեցի։ Իմ հեղինակար ստեղծագործություններից մեկը կոչվում է «Ծովի մեղեդի»։ Ես այն մոնտաժել եմ մեր Ազովի ծովի կադրերի հետ, որը կարամատույցից է նկարահանվել։ Երբ պատերազմը սկսվեց և ամեն ինչ մոխրի վերացվեց ու ավերվեց, այս տեսանյութն ինձ համար դարձավ քաղաքին հրաժեշտ տալու պես բան։ Ես այն երբեմն դիտում եմ, երբ կարոտում եմ այնտեղի մեր կյանքը։
Ու Գլուխ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Ազատությունը արդեն հասանելի է նաև գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում։